naiste jutud .
armas kuulaja , alustame tänast saadet . Oleme stuudios kahekesi , Anneli Veevo ja Heli Metsala . Ja täna me tahame rääkida unenägudest . See on selline teema , millega absoluutselt iga inimene oma elus kokku puutub ja absoluutselt iga inimene mõtleb unenägude peale , mõni rohkem , mõni vähem . Iga inimene ilmselt katsub ka aru saada , miks ma küll sellist und nägin , nagu ta siis nägi . Ja iga inimene vist ka ohkab mingil hetkel , et ah , ei saa aru , mis see on . ja meie oleme siin Jumalat armastavad ja Jumalat teenivad naised ja liiga sügavale ja ma tahan ka kohe ette ära öelda , sohulaadsesse pinnasesse me oma unenägudest arutledes minna ei taha . Mina olin noore kristlasena natukene ettevaatlik ka ja mõtlesin , et ah , see unenägude teema on niisugune libe teema , ma parem ei tegele sellega üldse . Aga nüüdseks ma olen aru saanud , et Jumalaga käies meil on võimalik oma teerada hoida sirge ja otse ja küll Jumal hoiab ka need teemad tasakaalus . Aga nüüd , armas Anneli , kõigepealt tere sulle , ma olen juba pika jutu ära rääkinud , aitäh , et tulid .
tere , Heli , mul on ka hea meel , et sa kutsusid mind .
Kas sina oled ka unenägude suhtes olnud natuke ettevaatlik või natukene liiga palju nendega tegelenud , ükskõik kummas ääres ?
mina arvan , et ma olen täiesti tasakaalus olnud , et ma olen terve elu näinud unenägusid juba enne , kui ma usklikuks sain ja ma olen juba sellel ajal saanud aru , et unenäod võivad meile mingeid asju ette näidata . Et see on nagu huvitav . Ja aga ma olen ka aru saanud juba täitsa noorest peale , et võib , sa võid ka näha mingit täiesti sellist asja , et mõtled , et appikene , milleks see kõik .
Just. Aga ma nüüd tahaksin kõigepealt võtta piibli appi. Piiblis on nii vanas testamendis kui ka uues testamendis täiesti unenägudel oma kindel koht. Inimesi on juhatatud unenägude kaudu, inimestel on räägitud tulevikust ja siis Jumal on rääkinud neile nende tulevikust. Ja ma võtan sellise loo, mida paljud meist on lugenud ja paljud on selle loo üle mõelnud, mis on kirjas esimese Moosese raamatu 37. peatükis. Ja siin on lugu Joosepist. Ja ma loen salmist 3. Iisrael, see on siis Joosepi isa Jaakob, armastas Joosepit enam kui kõiki oma poegi, sest ta oli tema vana ea poeg ja ta tegi temale kirju 6. Kui ta vennad nägid, et nende isa armastas teda enam kui kõiki tema vendi, siis nad vihkasid teda, siis Joosepit, ega suutnud rääkida temaga sõbralikult. Kord nägi Joosep unenäo, jutustas selle oma vendadele. Seejärel hakkasid need teda veel enam vihkama. Ta nimelt ütles neile, kuulge ometi seda unenägu, mis ma unes nägin. Jah, vaadake. Me olime väljal vihke sidumas ja enne minu vihk tõusis üles ning jäigi püsti seisma. Aga vaata, teie vihud ümbritsesid seda ja kummardasid minu vihu ees. Siis ta vennad ütlesid temale, kas sina tahad saada meile kuningaks ja hakata meie üle valitsema. Ja nad vihkasid teda veelgi enam tema unenägude ja kõnede pärast. Ja ta nägi veel teise unenäo, jutustas selle oma vendadele ja ütles, vaata, ma nägin veel ühe unenäo ja enne päike, kuu ja 11 tähte kummardasid minu ees. Selles perekonnas nimelt oli 12 poega. Nii siis päike, kuu ja 11 tähte kummardasid siis veel ühe tähe ees tõenäoliselt. Aga kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis ta isa sõitles teda ning ütles temale, mis unenägu see küll on, mis sa nägid, kas mina ja su ema ja su vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama. Tema vennad said temale kadedaks, aga ta isa pidas meeles selle loo. Nii, selline piibli lugu. Ja paar asja ma kohe nimetan, mis mu enda mõtetes on. Kõigepealt ma mõtlesin, et küllab tolle aja kontekstis see lugu sündis üle 3000 aasta tagasi. Inimesed panid tähele, mida nad unes nägid ja küllab see Joosepi unenägu tundus Joosepile endale nii eriline, et tal oli kohe vajadus sellest jutustada. Ma ei oska öelda, kas Joosep oli selline noormees, kes natukene oli üleolev oma vendade suhtes, võibolla ta oli, sest ta oli isa lemmik. Siin oli öeldud, et isa armastas teda rohkem. Tal oli see eriline kirju kuub, mille isa talle tegi. Et võibolla ta käis natuke vendi õrritamas ka ja seda perekondades ju juhtub, et lapsed on üksteise suhtes narrivad ja õrritavad, et mul on parem kui sul. See on üks asi, aga teine asi, mis ma mõtlesin, et see on nii omapärane olukord. Mingi tühine unenägu ajab terve seltskonna vihale. Ja sa võiksid ju teise inimese unenäo suhtes öelda, et narr unenägu, tühi asi. Aga selles unenäos pidi olema kaasas mingi detail, et esiteks isa pidas selle meeles, nüüd oli siis juttu kahest unenäost, mis olid üsna sarnase sisuga, et üks on, kelle ees kõik teised kummardavad. Aga et see nii ärritas neid, et see nii vihale ajas ja me teame edasistes sündmustes, et ega need vennad käitusidki Joosepi suhtes päris kurjalt ja kui veel aastakümned edasi läksid, siis tegelikult nii sündiski, nagu nendes unenägudes oli öeldud, et ühel hetkel Joosep oligi kõrge valitseja ja erinevate olukordade läbi vennad tulidki tema ette kummardama. Aga nüüd, kui me läheme algse asja juurde tagasi, ma olen korduvalt mõelnud ja imestanud, et mis sellel hetkel, kui Joosep neid lugusi rääkis, mis oli see nii tuline kartul, mida nad keegi ei suutnud taluda ja viskasid selle üksteise kätte ja Joosepile tagasi, et mida sina selle loo juures oled mõelnud?
Mina mõtlen seda, et võibolla ta oli lihtsalt lapsesuu.
Kindlasti.
Siiras ja võibolla ta ei tahtnudki nagu õrritada neid, aga ta võibolla täiesti siiralt nagu rääkis, mida ta unes nägi ja võis ju olla niimoodi, et see ei olnud esimene unenägu, mida ta vendadele rääkis, aga lihtsalt meile on toodud nagu need kaks välja. Lisa ma mõtlen, et kui Jumal annab unenäo näha, siis ega see ei ole ju tavaline, et sa oskad seda kohe esiteks nagu nii detailselt kirjeldada ja see ei ole tavaline, et kui sa, ütleme, äkki sul on anne, et sa oskad teistele rääkida nii detailselt ära.
Et sa tajud kohe, mis on selle mõte.
Jah, aga see ei ole tavaline, et su kuulajad saavad nagu sinuga täpselt ühtemoodi aru. Et kindlasti oli seal see jumalik välk või see nool käis nagu läbi. Et,
mis puudutas et, neid jah, kõiki, eks
et
ole?
Et nad kõik said äkki aru, et see on nagu midagi erilist. Aga no seal võis ju olla, et seal juba eelnesid mingisugused teised lood, millest lihtsalt ajalugu vaikib.
Just, ja olgem ausad, ikkagi näha päikest kuud ja 11 tähte kummardamas kedagi, see on ikka tõeliselt tavatu unenägu.
Jah, ja, aga ma mõtlen seda, et, noh, et kui oleks olnud niimoodi, et ta tahtiske nagu ärritada, et ta oli seal nagu see krutski pool oli nagu juures, rääkimata sellest, et võibolla on mingi väike vahatahtlikus isegi, et siis annab ikkagi välja mõelda ka sellist unenägu. Ütleme, kui see ei oleks olnud Jumala unenägu, eks ole, et siis sul peab ikka nagu meeletult hea fantaasia olema, aga seal... Aga tavalise fantaasia peale keegi ei lähe närvi nii palju. No, et selles mõttes need kõik pidid ikkagi aru saama, et seal on nagu midagi muud.
Nii, aga nagu sa ütlesid, Jumala poolt antud unenägu, kui me tuleme tänasesse päeva, kas tänapäeval ka Jumal räägib unenägude kaudu?
Kindlasti räägib.
Sa usud nii?
No mul on endal on nii palju selliseid kogemusi, kus ma olen näinud seda, kuidas Jumal on annud teada asju, et mingite asjade kohta. Minul nii selgeid unenägusid, kui on vähe. Tavaliselt on ju niimoodi, et inimene ei mäleta nagu kõiki asju. Kui ta hommikul ärkab, see on väga eriline, kui ta mäletab nagu täis pilti, ütleme niimoodi on ju, et ta suudab nagu kirjeldada detailselt, et mis seal juhtus ja mis seal taustal ka oli on ju, et mitte seda peasõnumit, aga võibolla veel mingisuguseid väikseid detaile, mis esmapilgul tunduvad nagu vähetähtsad, aga pärast selgub, et igal asjal on oma mõte olnud on ju. Et tihti ikkagi inimene mäletab võibolla mingit fragmenti ainult, Ja siis ta peab aru saama, et mis asi see oli, et kas see oli nüüd Jumala sõnum talle ja tihti ju, kui Jumal näitab unenägu, siis ta on selline allegooriline. Jällegi, et ta ei ole tihti niimoodi üks ühele, et sa saad aru, noh, ka nagu selles loos, et sa saad aru, et tõepoolest läheb mingi 20 aastat on ju, mingi hulk aastat ja siis see sünnibki. Ega kus nemad seda teadsid?
Seda muidugi ei tea, eks? Absoluutselt.
Et selles mõttes inimene võtab selle sõnumi vastu, selle unenäo võtab vastu ja siis hakkab nagu settima mõtlema, et mida see võiks tähendada ja kas see tähendab. Näiteks mina olen eluaeg, ma olen nagu üles kirjutanud unenägusid ja ma pean ütlema seda, et kõik kindlasti ei lähe täide. Aga väga palju läheb selliseid unenägusid täide, mis alguses tundubki, et milleks see nagu üldse. Et noh, et seal ei ole nagu sellist konkreetset sõnumit, aga ütleme mingisugused olukorrad lihtsalt lähevad nagu täide. Et see on ka nagu kummaline, et kas peab siis nägema neid asju või miks peab nägema. Noh, ei tea, et see ei ole, ütleme see unenägude teema ei ole nagu nii selge alati.
Mm-hmm, ta vist ei ole jah selge, aga mul jääb sinu jutust mulje, et sa pöörad küllalt palju oma unenägudele tähelepanu.
Tead, ma olen mõnes mõttes olnud ka nagu sunnitud sellepärast, et ma olen näinud unes asju, mis mul üldse ei ole meeldinud. No kohe üldse ei ole meeldinud. Näiteks ma toon sulle sellise näite. Meil on siis nagu 4 last, meil on 13 tüdrukut ja siis on väike poeg. Aga siis, kui tüdrukud olid, ise käisid veel koolis alles, siis üks öö ma nägin, ühte tüdrukutest nägin unes ja ta hüüdis mind appi. Hüüdis, emme, tead niimoodi ahastades on ju. Ja märkasin üles ja täitsa nüüd külm igi otsa ees, et mis nüüd siis lahti on. Aga ta, noh, magas teises toas on ju. Ja mõtlesin, mis asi, et mis nüüd siis lahti on ju. Ja selleks ajaks ma olin juba targemaks saanud. Ja ma olin aru saanud sellest, et kui sa nagu näed midagi unes, siis see ei ole sulle lihtsalt infona antud, vaid sa pead sellega midagi tegema. Ja kõige targem on hakata palvetama, eks ju, sest sa ei suuda oma mõistusega välja mõelda, et miks sa seda nägid. Ja siis, kui mu tütar mind öösel unenäos appi hüüdis, siis ma hakkasin ka palvetama. Ja mitte ainult nüüd sellel ööl, sest teatavasti, kui sa ärkad üles, sa oled väsinud, on ju, sa ei ole väga efektiivne palvetaja, aga noh, sa teed selle alguse, nagu teed ära, on ju, ja siis edasi palvetad ikkagi, on ju. Ja siis ma arvan, et läks võib-olla mingi aasta, 2 läks mööda, kus tegelikult ma sain aru, et võt, nüüd on see olukord käes, et mille pärast ma olen palvetanud juba siin, eks ole, 2 aastat ette ja mille pärast ta tegelikult mind appi hüüdis. Ta ei teanud ise sel hetkel ju sellest midagi, eks ole, see oli unenägu, et selles mõttes see ei olnudki ju nagu päris tema, noh, ma mõtlen mu laps on ju, aga see hääl ja kõik see oli nagu nii kohutav. Teelt see oli nagu kohutav ema südamele, vaata kui sa näed, et unes, et su laps on abitu, on ju, ja sa saad aru, et see ei olegi päris, et sa ei saagi nagu päriselt appi minna, et mis sa teed siis, on ju, kui sa ei saa aru, milles ka probleem on üldse, on ju. Ja siis ma mäletan, selle sama tütrega oli ka võibolla mingi 10 aastat hiljem, oli mingi analoogne asi, kus Jumal näitas mulle jälle unenäost teda, on ju, näitas jälle, et tal on mingisugused probleemid. Ja siis ma olin juba ju veel umbes 10 aastat targem ja siis ma juba ka teadsin, et mis ma pean nagu tegema. Et jah, ei ole niimoodi, et see kõik on alati nii meeldiv, ka su enda jaoks, kui sina oled nagu see nägija.
Ja uni on ju see aeg, kus inimene on täiesti kontrollimatult puhkab. Su mõte ei tööta, su keha ei tööta, sa oled nii öelda kõige haavatavamas või kõige, võibolla saaks nii öelda, et kõige enam Jumalale kätte saadav. Sest sa ei punni mitte millegagi vastu, sa magad. Et see on nii huvitav, et Jumal kasutab sellist ööund, et anda sulle midagi teada. Mul sind kuulates meenus oma enda väga ammusest minevikust ka üks lugu ja see aastaid tegelikult kripeldas mu hinge peal. Ma olin siis hästi noor kristlane ja ma nägin samamoodi unes, et minu armas sõbranna helistas mulle, tolle ajal olid nõukogude aegsed need telefoniputkad, ta helistas mulle telefoniputkast, kuigi mul kodus ei olnud telefoni ja ütles, et helistas ja hüüdis heli aita mind. Ma mäletan, et ma järgmine päev mul oli pisikene, esimene poeg oli siis pisike beebi ja võtsin ta vankriga kaasa ja tahtsin sõbrannale külla minna. Ma ei osanud mitte midagi teha. Ma olin veri noor kristlane ja ei teadnud veel vaimsest maailmast ega midagi. Katsusin talle külla minna, aga tookord tema ema ei lubanud mul talle külla minna. Seal olid mingid olukorrad ja mingid asjad. Ja ma mäletan, mu süda jäi väga valutama. Ma sain aru, et midagi on hästi viltu ja ma ei saanud sekkuda, ma ei saanud aidata. Ja nii palju, kui ma oskasin, ma lihtsalt palvetasin. Ja aastaid kantsin südamest täitsa sellist, noh nagu rahutust, et kas ma oleksin pidanud veel mingid sammud astuma, kas ma oleksin pidanud midagi rohkem tegema ja katsusin Jumala ees seda hoida ja niimoodi see olukord oli tookord. Aga kas sa vahel oled ka nii kogenud? Mina olen mõnikord oma unenägudes. Ma ei ole selline inimene, kes kogu aeg näeb und. Näiteks minu abikaasa, minu kõrval igal hommikul ta ärkab, ütleb, ma nägin täna unes seda ja täna unes toda. Ja ma olen mõelnud, et küllap me oleme ka inimestena erinevad. Kas meie fantaasia on ühel suurem, teisel rahulikum või meie hommikune mäletamine on erinev? Ma võibolla näen igal ööl und, aga ma harva hommikul mäletan, mida ma nägin. Aga mõned unenäod on nii selged ja nii kindlad ja ma hommikuti tean, et ma olen näinud vaimse maailma mingit olukorda või mingit seisu, mis vaimus on. Ja mida ma sellega mõtlen, minu puhul on olnud teatud perioodidel regulaarselt näiteks selline uni, et mind aetakse taga ja tahetakse tappa. Enamasti ma siis unes tean, et ahah, nüüd on tegemist nõidusega, ma, nagu mul on lihtsalt teadmine, et see on nõidus ja loomulikult meie hingevaenlane tahab mind tappa. Ja midagi on minu vastu saadetud välja ja ma saan aru, et see nõidus on kuidagi üleval. Ja mingil perioodil, kui me õppisime, ma mäletan Rootsis piiblikoolis, siis tollel perioodil see vaimne konflikt oli väga tugev, sest me olime piiblikoolis, kus õpetati elava Jumala sõna ja elava Jumala tunnetust ja selge see, et kurjus on tagajalgadel. Ma mäletan, et ma õppisin unes kasutama Jeesuse nime ja Jeesuse verd ja see on väga huvitav. Ei varem ega hiljem, ma ei ole võimeline seda nii tegema, aga ma unes suutsin võtta Jeesuse nime ja Jeesuse vereabil meelevalla nende unenägude üle, kus just mind taheti tappa ja kus oli tegemist nõidusega. Ja see oli nii huvitav, et just unes ma seda pidin õppima. Ja ka nüüd hiljem, aastakümneid hiljem, vahel kui mul on sellised tagaajamise unenäod, ma samamoodi jälle kas põgenen mingites kindlates kohtades nende eest, kes mind tahavad tappa ja ma ikka täpselt tean, aha, seekord on see ja seekord on too. Et mul on nagu sellised vaimsed unenäod olnud.
Jah, ma võin siin ka tuua omalt poolt võibolla isegi midagi sarnast vastu. Juba me elasime siis Hiiumaal, kui ma nägin ka unes mingit olukorda ja küllap see oli ka võibolla, ma ei tea, kas tagaajamine just oli, aga mingi keeruline olukord oli igatahes. Ma unenäus nägin ka seda, et ka keegi, kes astus nagu vastu ja midagi seal tegi. Ja siis seal unenäos ma hüüdsin appi Jeesuse nime. Lihtsalt nägin unes, et ma hüüdsin appi, et Jeesus. Jeesus, lihtsalt Jeesus, Jeesus. Ja siis olukord laenes. Ja ma mäletan, et tookord, kui ma hommikul üles ärkasin, siis ma olin nagu nii õnnelik. Ja ma olin õnnelik selle üle, et mul oli ka unenägudes meeles hüüda appi Jeesuse nime. Mm-hmm, sest nagu sa ütlesid, et inimene on magades hästi nagu habras. Ta on sellises olekus, kus tegelikult saab teda ka väga ka muideks rünnata, eks ole? Ja samas tõesti Jumal saab saata unenägusid ja sõnumeid ja kõik see, aga ründab siis kuri, eks ole. Ja tegelikult võib ju ka, noh, on ju inimesed näinud ka selliseid unenägusid, kes on kristlased olnud, et nad on opis, ma ei tea, sajatavad oma unenäos mingeid asju. Et on ka selliseid asju olnud, et siis ma just mäletan, et ma olin nagu nii õnnelik, et ma ütsin Jeesuse nime appi, et see oli nagu minu sees. Et see ei olnud lihtsalt mul nagu mõistuses, et...
Mida sa ise kontrollid ja ise kasutad teadlikult.
Jah, mm-hmm. Aga et see tuli nagu mul südames.
Naiste jutud.
Minu usuelu alguse üks sellistest tugevatest unenägudest, ma jagan selle ka, oli, kus ma tahtsin saada pühavaimuga ristitud, ma tahtsin saada keeli omale. ja ma käisin tol ajal nagu päris palju eestpalvel ja just kui nagu ei tuld. Ja ma ei saanud aru, et mis ma valesti teen ja keegi ei osanud nagu seletada ka, mulle öeldi, et hakka lihtsalt rääkima ja siis ma rääksin mingi sota-pota ja mõtlesin, et noh, et see ei saa ju õige olla. Ja siis ma nägin sellise unenäo, noh, sama lugu, et ma käisin nagu tänava peal ja siis mingid sõdurid olid seal ja need hakkas mind sisse piirama, nagu igast küljest. Ja ma olin ühe sõbrannaga koos, sõbranna läks nagu teisele poole tänavat ja tema vastu ei tunnud keegi huvi. Aga siis need, ma ei tea, mingi 5 sõdurit või palju need olid, need tundsid nagu minu vastu huvi on ju piirad, hakkasid mind sisse piirama ja mulle läänema ja mina siis ütlesin seal unenäos, et Jeesuse nimel saatan tagane. Ma juba teadsin, et niimoodi tuleb öelda, eks? Kuidagi oli kirikust nagu meelde jäänud ja vaatasin, mitte midagi ei, nagu ei toimi, on ju. Muudku lähenevad ja siis ma ütlesin üks valjema ajalaga, et Jeesuse nimel saatan tagane, on ju, mitte midagi. Ja ikka lähenevad ja siis ma vihastasin seal unenäos ja hakkasin keeltes seal unenäos palvetama ja siis nagu ma ei tea, äkki niimoodi kõik jooksid ise suunas nagu laiali. Ja see oli minule nagu selliseks väga suureks tunnistuseks kahes mõttes. Üks mõte oli siis see, et ma olingi tegelikult need võõrad keeled saanud. Et selles mõttes nendel vanadel vendadel oli õigus, kui ütlesid, et hakka nüüd rääkima, on ju. Mm-hmm. Et pole vaja enam siia ette tulla, et hakka rääkima. Et ma sain kiinnituse, et jah, tõesti, et mul ongi need keeled olemas. Ja sealt edasi ma hakkasingi keeltes ka palvetama. Ja teine, mis ma nagu selle unenäo kaudu sain teada, oli see, et milline meelevald on keeltes palvetamises, et sa võid nagu mõistuspäraselt sa võid palvetada täiesti õigete sõnadega, eks me kõik teame, et seiske vastu vaenlasele, eks ole, seiske vastu kuradile, et me ütleme, et Jeesuse nimel on ju kurat tagane, on ju sul pole asja siia, aga et milline meelevald oli selles, kui sa hakkasid nagu noh, vaimus palvetama, et see oli nagu hoopis midagi muud.
Ja minu abikaasa on ka just unes ja just sellises analoogses olukorras, kus tema ümber oli väga tugev teemonlik selline täitsa piiramine. Täpselt samamoodi ta hakkas unes palvetama keeltes ja siis see teemonlik piiramine katkes kohe ära ja taganes. Ja seal tema unenäos on ka palju detaile, ta peab ise seda jagama. Aga ma mäletan, et ta just kirjeldas, et tal oli samamoodi, et ta tahtis, et ta saaks keeltes palvetada, aga see nagu ei õnnestunud, nagu ei olnud, nagu ei tulnud nii. Ja siis nägi selle unenäo ja ärkas selle peale üles, et ta palvetas keeltes. Et väga huvitav, et Jumal saab niimoodi meile anda vaimu ende, varustada meid selleks vaimulikuks eluks, selleks üleloomulikuks osaks. Et selles mõttes ma arvan, et tark on lubada Jumalal kõiki elualaseid juhtida, õpetada meid suunata, nii nagu ma saate alguses ise ütlesin, et ma olin umbusklik ja mõtlesin, et see on üks selline hämar valdkond, parem mitte puutuda ja lähem veel omadega viltu ja tänaseks ma olen ikkagi tänu Jumalale näinud mõned nii erilised unenäod. Minu unenäod ei ole küll väga tulevikuga seotud, aga ma tahaksin ühte jagada tunnistusena, mis oli mind tõeliselt puudutas kogu see lugu ja see, et Jumal niimoodi unenäo kaudu mind isiklikult õpetas. Kui ma hakkasin mingi hulk aastat, ütleme 10 viimast aastat, rohkem missioonipõllul tööle, ja mulle tekkis üks hästi armas ameeriklannast missionär, kes mu kaasa võttis erinevatesse riikidesse ja siis ma hakkasin õppima, kuidas see missionäri elu käib. Ja ma olen selline inimene, kui reisida on vähegi vaja, ma reeglina oma mõtetes juba kuu aega ette ma täpselt tean, mida ma kaasa võtan. Ja 2 nädalat enne välja sõitu on mul enamasti kohver pakitud. Ma lihtsalt olen selles küsimuses niisugune. Ja ma ei võta liiga palju asju, praktikas ikkagi on mul liiga palju asju kaasas, et ma küllalt vähesega reisin ja see on minu jaoks väga lihtne. Aga kuskil 4-5 aastat tagasi mul oli üks selline eluperiood, ma nimetasin, et abikaasa näeb mul kogu aeg unenägusid ja alatihti ta ütleb, et värvilised ja kõik. Ma isegi ei teadnud, kas mu unenäod on värvilised või mitte. Ma ei olnud nagu mõelnud sellele. Ja ma küsisin abikasa Mardi käest, kas sa näed värvilisi unenägusid? Ja ta küsis vastu, kas sa siis ei näe? Ja mina ütlesin, ma nagu ei tea. Ja nii ta siis kogu aeg nägi neid värvilisi ja mul nagu tekkis, noh, kutsume seda nurinaks. Mul tekkis Jumala suhtes väike nurin. Ja ma hakkasin Jumalalt küsima, et miks sa oled minu loonud niisuguseks halliks ja ilmetuks, et ma ei näe isegi väga palju unenägusid ja ma isegi ei tea, kas nad on värvilised. Ja niimoodi natukene nagu nurisesin. Ja siis umbes 5 aastat tagasi mõtlesin, ma hakkasin nägema korduvat tunenägu ja see alati nüüdseks tõmbab mu tähelepanu, kui mul mingid asjad hakkavad korduma, siis ma mõtlen, et mis unenägu see nüüd siis on. Ja nägin sellist tund, et mul on kohe-kohe vaja minna lennuki peale ja ma ei suuda oma kohvrit pakkida. Ma ei leia oma riideid üles, nad on kuskil mul laiali, tunni aja pärast on juba välja lend ja mul on kohver pakkimata ja selline hästi ebameeldiv ärev olukord ja ma olen väga abitu ja ma ei suuda kohvrit pakkida. Kohe-kohe on vaja minna ja ma ei suuda kohvrit pakkida. Ja igal hommikul, kui ma ärkasin üles, kui ma seda und nägin, ma nägin seda kuskil kord poole aasta jooksul sellise tihedusega, Ma olin päris pahane, ma mõtlesin, et saatan, et kui sa tahad mind kiusata, sest mina mõtlesin, et see on kiusamise unenägu. Ta oli hästi ebameeldiv ja ma olin sellest väga häiritud ja ma ütlesin talle, et see on nii mööda unenägu, et kui tahad kiusata, siis kiusa asja eest. Ma ju ei ole kohvrite pakkimises iial, pole olnud mingi probleem. Ma ei ole ka väga asjade ära kaotaja või kuhugi unustaja, harva mul juhtub sellist asja. Et noh, kiusa siis millegagi, millel on mõtet. See on täiesti nõme. Täpselt nii ma reageerisin. Ja see käis no 4 korda kindlasti, ma nägin. Küll oli vaja rongi peale minna, küll oli vaja lennuki peale ja igakord see sama olukord. Siis oli üks 4. kord vast nägin seda ja siis ta oli kuidagi selge konkreetne, ma olin just minemas Albaaniasse missionile. Ja vahetult enne missionit jälle nägin seda und, aga seekord ma nägin seda värvilisena. Ja ma nägin, et mul oli üks minu lemmik mantlitest, ma pidin selle ka kaasa pakkima. Unenäosta oli väga veidralt värviline mantel, selline rohelise, pruuni, kollase värvilaikudega. Ja ma jõudsin fikseerida, ahaa, värviline, mu unenäod vist on värvilised. Aga ma jälle ei suutnud pakkida, jälle oli vaja lennuki peale minna ja järjekordselt ärkasin ja olin pahane, no kaua võib mind kiusata sellise nõmeda unenäoga. Okei, läksin Albaania missionireisile, lendasin kõigepealt Frankfurti, istusin lennujaamas, mul oli pikalt vaja oodata. Ja siis sattusin lugema telefonist, jutumärkides sattusin, kuidas Jumal meid juhib. On üks vahva jutlustaja Austraaliast, kes külastas meie kogudust aastaid tagasi, Tanya Harris. Ja tema rääkis väga palju unenägudest, õpetas sellest, kuidas Jumal unenägude kaudu meile räägib. Sattusin tema mingid lehekülge lugema. Uudis, mis sugune, seal Tanja kirjutab, et kui sa näed mingit unenägu ja see tõmbab su tähelepanu, aga sa ei suuda aru saada, mis unenägu see on või mis on selle unenäo mõte, sa saad alati paluda, et pühavaim sulle selgitaks. Istun seal Frankfurti lennujaamas ja mõtlen, et no ja muidugi, ma võiks ju ka paluda. Ja palusin, et Jumal, kas äkki sina tahad mulle midagi öelda seda ühte tüüpi vaevava unenäo läbi, mis minu meelest on väga nõme ja mööda, et kallis pühavaim, anna mulle arusaamist, millega on tegu. Ja järgmisel hetkel ma sain piiblisalmi ja ma sain aru, mis unenäoga on tegu. Ta juhtis mind Pauluse kirjadesse, kus on kirjutatud, et võtke seljast, riietage endast lahti see vana inimene. Ja riietuge, rõivastuge uue inimesega, kes siis käitub nii nagu see Jumala tunnetus, nagu see Kristuse uus loodumeis on. Ja siis on seal, need on erinevates kirjades on need salmid, et rõivastuge armastusega ja olge lahked üksteise suhtes ja südamlikud ja kõik see on meie vaimulik rõivastus. Ja ma sain täpselt samal hetkel aru selle unenäo tähendusest. Ma olin oma elus hakanud natukene võibolla üle mõõdu tegelema enese jälgimise, enese analüüsiga, et millist sorti inimene ma olen, milline iseloom mul on, kuidas ma käitun siin või kuidas ma käitun seal. Ja mu tähelepanu oli natukene võibolla läinud fookusest välja, et ma olen uus loodu, kes on riietatud Kristusega, ei ole oluline, millised on minu inimlikud omadused, kas nad on paremad kui näiteks sinul, Anneli, või halvemad kui sinul või mis iganes. See ei ole peaasi, aga ma olin natuke takerdunud sinna ja püha vaim andis mulle selge aru saama, et igakord, kui ma nendes vanades riietes ja selles päris viimases unenäos, mul olidki seal kohvris vanad riided, et kui ma nendes sorin ja nendes katsun neid pakkida ja ma olen nagu väga häiritud ja ma ei suuda pakkida ja need riided on kulgu aeg mind segavad ja nad on jalus ja ma pean kiirustama lennuki peale. Aga ma ei saa, sest ma kogu aeg tegelen nende mingite riiete pakkimisega. Viimases unenäos oli niimoodi, et ja selles selgituses, et nii pea, kui ma lõpetasin selle riietega tegelemise, ma olin täiesti vaba otse kohe minema lennuki peale ja ma lendasin kõrgele. Niisugune huvitav, minu jaoks väga huvitav komplekt ja ma sellest hetkest peale ma hakkasin regulaarselt Jumala ees seisma, Jumal, kuidas mu mõtteviis täna on, kas ma vajan korrigeerimist, kas ma mõtlen õigesti, kas ma olen riietatud, rõivastunud Kristusega ja nende asjadega, mis käivad Kristuse rõivastuses kaasa. Et ma täiesti muutsin oma kurssi. Mina, kes ma olen olnud aastakümneid kristlane, näed, vajasin sellist korrigeeringut ja vajasin unenäo kaudu korrigeeringut, mida ma pidasin väga nõmedaks viisiks. Aga ma olin tõesti suure rõõmuga täidetud, kui ma aru sain. Ja pärast seda ma ei ole kordagi mitte ühtegi kohvrit unes pakkinud, ega ei ole kordagi hädas, et ma ei jõua lennuki peale. Kõik on lahendatud. Et niisugune... Minu jaoks põnev ja mind väga abistav kogemus.
See on jah nagu kummaline, et Jumal peab kasutama selliseid teid. Aga eks inimene ju ongi vist loodud selleks, et ta uuriks ja puuriks ja kui ka kogujad lugeda, eks ole koguja raamatud, siis tema ju räägib eriti seda, et inimene nagu tegeleb igasuguste asjadega, et küllab siis see nii ongi, et see on inimese loomuses ja Jumal annab ka nagu mõistatusi lahendada, sest tegelikult ja. See on ju mõistatus, on ju.
Mõtugi.
Vaata, et see on nii põnev, sa tahad saada aru, et milles on küsimus ja mõtle, kui palju läheb aega selle jaoks, et jõuda tõeni. Või ja. Noh, ütleme selle lahenduseni, et mis ongi nagu see vastus sinu jaoks.
Ja milline paras kangekaelne ma olen igakord pahandan, et ma oleks võinud ju esimese unenäo puhul juba paluda, et Jumal... Kas sina tahad mulle midagi öelda? Aga ta pidi vähemalt 4 korda seda näitama ja iga kord ma jonnakalt mõtlesin, et no küll on nõme unenägu. Palun väga.
See you.
rääkides korduvatest unenägudest, sest tegelikult mul on ka üks kordu, mitte üks, tegelikult mul on rohkem neid olda, aga üks, mis ei ole veel saanud lahendust. Ma võin selle ka siis siin ära rääkida ja mulle veel jumal ei ole kirja kohta annud selle kohta. Aga unenägu on siis selline, et ma olen kuskil võõras riigis, üldse mitte Eestis. Ja seal on üks maja. See maja asub sellises linna nagu vanalinna osas või sellises vanemas rajoonis, no pigem vanalinn või siuke eriti südalinn või selline puumaja, punane puumaja. Seal on selline külaliste maja seal juures ja seal on siis ka mingi selline söögikoht või mingi baar või no ütleme, paar selles mõttes, kus sa saad ikkagi mingit võileivu osta ja sellist asja, eks ole. Ja ma näen nagu pidevalt päris tihti, ma ei oska öelda, kuskil lääneb sinna 10. Korrale juba, kus ma näen seda maja ja mina olen kuidagi, ma lähen sinna või ma tulen sealt või ma käin seal läädal või ma näen seal tuttavaid inimesi, ma peatun seal ja kuidagi midagi selle majaga seoses. Ja selle maja lähedal lõpeb ära nagu see vanalinna osa ja läheb sild siis linna uude rajooni ja seal uues rajoonis ma olen näinud seda, kuidas linna ehitatakse üles. Et seal on korrusmajad, seal on nagu kortermajad ja ma olen näinud seda linna osa tõesti niimoodi, et kus on juba, ütleme, mingisugune 20-50 maja on olemas, aga ma näen, et võt sinna ehitatakse uued ja sinna ehitatakse uued ja sinna ja nüüd ma olen nagu jõudnud oma unenäos sinna etappi, kus see linn on juba minu mõelest nagu enam vähem valmis, see uus osa. Aga mina käin ikka sellest nagu sellest vanast osast, et alati kui ma sinna linna lähen, siis ma peatun selles vanas osas ja siis ma alati tahan näha seda uut osa ja see uus osa on arenenud. Ja see on nagu nii kummaline, ma ei tea, mis koht see on. See on välisma. Ja mulle tundub, et see on Euroopa, aga et, ja võib-olla ta on lihtsalt sümboolne, eks ole, aga nagu huvitav on selle unenäos kaasa elada sellele uue linna arengule. Ja ma tean, et selle esimestel kordadel ma nagu mõtlesin, et unenäos, ma mõtlesin, et huvitav, et kas ma hakkan siin selles uues linnas elama, aga ta näeb välja nagu Lasnamäe, et ei tundu väga atraktiivne, on ju, aga no samas uued majad, eks ole, uued kortermajad on alati ilusad samas, eks ju. Ja siis ma seal mingite suunanägudes juba ma ka viin oma mingit külalisi, noh, võtan auto peale, viin sinna ja näitan neid ja nii on ju. Ja võt, ja ma olen ka Jumala käes küsinud, et noh, et mida sa tahad mulle nagu öelda ja võt ei ole veel saanud vastust, et mida ta tahab öelda. Aga jah, nagu sellised korduvad asjad, et kogu aeg nagu ühte asja näed ja siis see nagu areneb. Aga mul on üks teine une nagu ka, kus ka on korduvad asjad, aga seda ma võib-olla praegu ei hakka siin nagu rääkima, aga ma ei tea, et miks see nii on, et kas siis nagu tõesti nii kõva peaga, et ei saa aru, või, et miks peab nagu raiuma kogu aeg seda ühte ja samma asja, eks ole, et kogu aeg näitama seda ühte ja samma asja, et mis see teema on, ei tea.
No loomulikult on selge see, et iga une nagu ei ole kindla tähendusega ja suur asi ja selles mõttes armas kuule ja ära sina hakka ka nüüd väga hoolega igat une nagu väärtustama, aga ma usun, et neid erilisi unenägusid tasub tähele panna ja meie hulgas kindlasti on ka sellised inimesi, kes oskavad unenägusid seletada. Ma pean ütlema, et kui mina sinu seda linna ülesehituse ja selle vanamaja kaudu linna minemist kuulasin, ma küll korra jäin mõtlema, et äkki Jumal üritab sulle, Anneli, näidata seda, et sa näiliselt selle vana kaudu ja vanade asjade kaudu, võib-olla ka vanade tegemiste kaudu, mis näiliselt on nagu vana maja, kogu aeg teeme ühte ja sama asju, aga kuskil vaimses sfääris sa kogu aeg ehitad mingit uut ja suurt asja üles, kas või kogudust, koguduse asju, kes teab. Ja ühel hetkel saab see nähtavaks mingil teisel moel. No ma praegu spekuleerin, ma ei katsu su une nagu seletada, aga seal tundus minu jaoks just mingid selliseid mõõtmeid. Ja
paneme tallele, jätame meelde, nagu Piibel ütleb, eks ole, ta jättis selle kõik meelde.
Ja Uues Testamentis on ju meil ka lausas selles kohas üks eriline tõotus, kus Jumal räägib Jumala vaimu välja valamisest, kui oli esimene nelipühi Joeli raamatu profeteering, siis Uues Testamentis see apostlite tegude teine peatükk valatakse vaim välja. Seal on ju öeldud eraldi, et uinuvad unenägusid, et nooremad näevad nägemusi ja vanemad näevad unenägusid. Ma usun, et meil tasuks seda täitsa kõigil ja me kõik ju ometi saame vanemaks, päevalt tuleb vanust juurde, tasuks ühe Jumala kõnelemisviisi variandina täitsa tõsiselt võtta. Mitte nii, nagu on siin korduvalt juba välja öeldud, mitte nii, et iga öö ja iga, no ma ei tea, sinine elevant ja roosa jõehobu unes on mingi tähendusega, kuigi need võivad ka olla tähenduslikud, aga tavaliselt ärgates me siis teame, et nüüd oli midagi erilist. Nüüd on mingi sõnum kuskil ja neid asju tasub küll tähele panna, tasub tõsiselt võtta.
Naiste jutud.
Mulle meenub selline asi, näiteks mina olen öelnud mingis eluetapis Jumalale, et Jumal ära näita mulle enam unenägusid, et ma ei suuda neid vastu võtta, sest et ma tavaliselt nagu kirjutan üles ja ma olen märganud seda, et tõepoolest kui sa hommikul ärkad, siis iga unenägu ei tundu olevat tähenduslik. Aga kus sa tead seda?
Kas sa kirjutad iga unenäo üles, mida sa mäletad?
Ütleme niimoodi, et ma proovisin seda teha, aga ma ei suutnud, sest vaata, detail on nagu nii palju ja ma ei suuda, tähendab, kui sa neid detail hakkad kõik kirja panema, sest su mälupilt ju kaob ära, eks ole, et ütleme hiljem sa ei mäleta, sa võid seda peajoont mäletada, aga neid väikseid asju mitte, mis võivad ka olulised olla. Ja kui sa hakkad nagu kõike neid detaile kirja panema, sulle mitu tundi selle kirjeldamiseks. Ja siis ühel hetkel ma ütlesin Jumalale, et Jumal, ma ei suuda seda enam teha, et ära näita mulle neid asju, on ju. Ja kus juures ta võttiski ära? Ja nüüd ma juba mõtlen seda, et ma olen nüüd öelnud, et Jumal, et nüüd võibolla natukene juba võiks nagu tagasi tulla, et nagu keevaks on läinud see unepilt, et võiks natuke põnevam olla. Aga muidu minu unenõud on ka värvilised. Aga ma tahtsin sulle ühe küsimuse esitada ja see küsimus on selline, et kui sina näed, oled näinud unenäos inimest, ütleme kedagi, keda sa tunned ja sa oled näinud midagi tema kohta, siis kuidas sina käitud? Kas sa lähed talle seda ütlema, kas sa pead nagu oluliseks talle seda ütelda või sa ei pea?
Ma ei ole näinud väga palju selliseid unenägusid, kus ma tahaksin ütlema minna, aga sinu küsimuse peale mulle üks unenägu tuli küll meelde, mida ma nägin. Ja ma ei ole selle unenäo puhul veel samme astunud. Ma kohe räägin seda unenägu ka. Ma olen kuidagi jäänud ära ootavale seisukohale ja vaikselt isegi mõelnud ja natuke palunud, et Jumal, juhi ise mind selle inimesega kokku, kui sa soovid, et ma seda und temaga jagan. Aga see unenägu oli niimoodi ja see oli erilise hõnguga unenägu. Ma nägin ühte Eesti pastorit unes ja seda mul tõesti on üli vähe juhtunud. Ja ma nägin teda unes niimoodi, et me olime koos, meid oli natukene rohkem ja mu sees tema silmadega, tema nägemisega oli midagi valesti ja mu sees oli väga tugev, selge teadmine, tavatult tugev ja tavatult selge. Võibolla ka selle tõttu, et see oli unenägu ja unenäos on asjad tugevamad, aga see oli kuidagi erakordne selline teadmine, et Jeesus teeb ta silmad kohe terveks, kui me praegu palvetame ta silmade eest. Ja siis läks unenägu edasi ja me palvetasime ja mingil hetkel see unenägu lõppes ära. Ja hommikul ma ärkasin, ma mõtlesin, et miks ma nägin niisugust unenägu. Ja mulle tundus, et see nägemine, mis selles unes oli, ärgates mulle tundus, et see ei olnud mitte füüsiliste silmadega seotud, vaid see oli seotud tema vaimuliku nägemisega, et tal on mingis osas midagi nagu kaetud ja oleks vaja, et ta näeks õigesti vaimulikult. Võt selline hõng oli selle unenäoga kaasas ja see tegi mind ettevaatlikuks. Kui seal oleks ainult see olnud, ja see inimene kannab prille ka. Ja kui seal oleks ainult see, et ta silmad vajavad tervendust, võibolla ma oleksin siis kohe läinud. Aga mind tegi ettevaatliku kui see, et aga äkki ma eksin, äkki ei ole nii asjad. Ja ma muutusin natuke kõhklevaks, aga samas mul see unenägu ikkagi tõmbas mu tähelepanu ja ma olen jäänud mõtlema, et vist oleks õige see samm ikkagi astuda ja minna ja palvetada. Ja seletada talle ära, et ma niimoodi nägin ja see inimene, see pastor on kindlasti seda pidi mõistev inimene, et me ju kõik kuskilt maalt oleme puudulikud ja kuskilt maalt vajame mingis küsimuses Jumala väge juurde, Jumala lahendusi juurde. Et sinu küsimuse peale ma praegu mõtlen, et ma vist peaksin selle sammu ikkagi astuma. Ja et see oli küll minu jaoks tähelepanu väärne uni.
Minul on elus üks selline kokemus olnud, kus ma olin kirikus, siis Tallinnas ühes kirikus ja siis äkki tuli üks inimene, tuli minu juurde, hakkas kõvasti, hakkas palvetama mu pärast üldse mitte midagi nagu selgitades ja ausalt öeldes see tundus nükkane nagu tohutu, nükkane nagu rünnak ausalt öeldes, nükkane nagu agressiivne või ta nagu ei seletanud mitte midagi, et miks ta tuli, miks ta niimoodi palvetab ja ma nagu hiljem mõtlesin, et võibolla ta nägi unes midagi, aga lihtsalt see nagu see käitumuslik pool, et võibolla meil on nagu seal ka tarkust vaja, et kui me näeme seda inimest unes, noh kedagi unes, et kuidas siis talle ikkagi läheneda, et tõepoolest ta nagu ära ei ehmataks või mis on nagu see selgitus, mis sa pead nagu ette ütlema, et kui sa tahad pärast näiteks palvetada, on ju, et noh, paar sõna ette öelda ei ole ju liiga palju palutud.
Ja ma arvan, et inimsuhetes sellist aupaklikust ja delikaatsust, selle abil on muide väga palju asju võimalik teha. Kas või see, et kuhugi maani olla ehtne ja aus, lähed kellegi juurde ja ütled, et näiteks näed kedagi unes ja näed mingis olukorras, sa saad alati ju selle inimese juurde minna öelda, et tead, mul juhtus nii huvitav lugu, et me ei ole sinuga väga suhelnud või kaua kohtunud, aga ma nägin millegi pärast siin tunes. Ja kui ma üles särkasin, ma palvetasin selle pärast, siis on muidugi tarka palvetada ja mulle tundus, et äkki me võiks koos palvetada, kas ma tohiksin sinu eest palvetada, kas see on sulle sobilik. Ja siis hästi delikaatselt palvetada, teatud asjad annab ju kodus ennem Jumala ees, nagu läbi kaaluda, läbi mõelda ja siis lihtsalt palvetada selle inimesega koos ja talle ka ette öelda, et kui see on sinule nüüd näiteks vastumeelne, siis me ei pea palvetama, et Jumal teab ju kõiki asju ja kui see tekitab sulle segadust, et las see olla, paneme selle Jumala ette, et kõik on ju hästi, et ja siis õnnistad ja oled hästi positiivne ja ma arvan, et nii saab küll teha ja tohibki teha, aga samas kui sattub Jumala andma meile näiteks unes teise inimese jaoks tõsise hoiatuse, siis seal on ka tarkust vaja, kuidas seda hoiatust edasi anda. Me ei tohi Jumala hoiatust rääkida ümaraks ja siledaks. Sedagi tuleb anda edasi selle tegeliku kaaluga, mida me kogeme, et Jumal tahab, et me selle edasi annaksime, aga ka armastusega. Et ma arvan, et kui me oma küsimustega ja oma segaduste ja kõhklemistega Jumala ette läheme, siis Jumal on seda võrd ustav, et kui tema on andnud unenäo ja kui tema on andnud läkituse kaasa, et selle unenäo pärast peaks nüüd niisugused sammud astuma, siis ta annab meile ka selge arusaamise, et milliseid samme astuda ja kuidas olla ja mida öelda. Ma usun küll nii.
Mina tahaks anda ka veel ühe sellise õpetussõna või hea nõuande, et võibolla keegi vajab seda, et näiteks kui tõepoolest kedagi teist nagu unes näed või mingit olukorda kellegi teise inimese jaoks, et see võib ka tegelikult palves olla nii, ütleme unenäos või palves, siis ei tohi hakata tõlgendama seda, et vaid sellele inimesele tuleb kirjeldada seda, mida sa nägid. Ja las püha vaim tõlgendab tema jaoks seda, sest me võime oma inimlikusega või ütleme oma mingisuguse kogemuste pagasiga nagu täiesti mööda panna, kui me hakkame tõlgendama mingit pilti näiteks ja me arvame, et see tähendab seda, aga see ei pruugi selle teise inimese jaoks üldse seda tähendada, et võt, see on see, mis ma tahaks südamele panna.
Ja kui sattub nii, et see unenägu või see pilt ei omagi mingit tähendust, siis ei ole sellest ju ka mitte midagi. Me ei pea ennast arvelt maha kandma, ega ka seda inimest, kellele me seda rääkisime. Me ju kõik eksime palju ja seda tasubki juba nagu ette mõelda, et ei ole midagi, et Jumal aitab meid edasi. Ja selline sai meie tänane saade unenägudest. Ma loodan, armas kuulaja, et sul oli, mida mõelda, mida kaasa mõelda ja mida meie saatest ka enda jaoks võib-olla mõne tarkuse terana või lihtsalt abistava mõttena kaasa võtta. Aitäh, armas Anneli, et sa tulid saatesse. Mina olen Heli Metsala ja palju õnnistusi kõigile.
Thank you.
naiste jutud.